Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Jokūbo laišku. Praėjusioje laidoje mes su jumis tesuspėjome padaryti įžangą į Jokūbo laiško 3 skyrių. Šiandien po maldos mes su jumis nagrinėsime šio skyriaus temą Dievas tiria tikėjimą, klausydamas, ką žmogus kalba. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime tave pažinti. O dar labiau mes tau dėkingi už tai, kad galime būti tavęs pažinti, kad tavo tiesos žodis mums apreištas šventajame rašte, prasiskverbė iki mūsų širdies gilumos ir įtikino mus esant nusidėjėliais, vertais pragaro ugnies. Mes dėkojame tau, kad Jėzaus Kristaus asmenyje tu mums parūpinai gelbėtoje. Vienintelį tokio pobūdžio žmogų ir Dievą, kuris tobulai atlikęs atperkamąjį darbą, atidavė save, buvo numarintas, palaidotas, tavo galybė prikeltas ir šiandien yra tavo aukštybės dešinėje, kaip kunigas, kuris užtarė mus tavo akivaizdoje. Ačiū tau, kad per jį mes esame traukiami į artimą bendravimą su tavimi. Ačiū tau, kad tavo žodis atneša tikėjimą į mūsų širdis, kada mes jį priimame praktiškai. Prašom, kad ir šios dienos pamoka, tai, kad tu įdėjai į apaštalo Jokūbo lūpas, būtų mums suprantama. Te tavo dvasia įveda į visą tiesą, kuri yra išreikšta šiuose žodžiuose šiame skyriuje, skyriaus dalyje, kurią nagrinėsime. Pameldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi po įžangos dabar paklausykime, ką apie liežuvį sako Jokūbas. Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais, žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Jokūbo laiško 3 skyriaus 1 eilutė. Jokūbas sako, kad iš mokytojų reikalaujama daugiau. Didesnė atsakomybė sąlygoje mirtinas pavojus paskleisti klaidingą mokslą. Mane tiesiog stebina, kad toks būrys krikščionių yra blaškomi įvairiausių klaidamokslių, ypač tokių, kurie susiję su pranašystėmis. Šiandien mokytojui tereikia mokėti sklandžiai pliaukšti liežuviu. Žmonės priima įvairiausias sektas, kultus ir izmus, nors daugelis jų vadovų neišmano vientis su Dievo žodžio mokymo. Aš džiaugiuosi, kad tikintieji rengia Biblijos pamokas namuose. Manau, kad tai užpildo egzistavusią spragą. Tačiau pastebiu, kad kai kurie Biblijos studijų grupelių mokytojai iškraipo šventąjį raštą pagal savo įnorius. Jiems reikia geriau išmanyti Dievo žodį. Žmonės lengvai pasiduodami tokiems mokslams, jų skleidėjams daro meškos paslaugą. Šie išpuiksta ir ima dar daugiau pasitikėti savimi. Vienas jaunuolis, kurį aš buvau atvedęs pas viešpatį, pamėgo klaidingą mokslą. Bandžiau paraginti jį studijuoti Dievo žodį, bet jis atsisakė tai daryti. Dabar tas vaikinas moko savo pasiekėjus ir puikiai sugeba pliaukšti liežuviu. Kažkas iš jo mokinių paklausė jo: ar žinote, kad jūsų mokslas prieštarauja tam, ką kalba daugelis Biblijos aiškintojų, o svarbiausia, jis prieštarauja tam, ką moko žmogus atvedęs jūs pas viešpatį? Jaunuolis atsakė: a, jūs turite omenyje daktarą Magi? Na, gal jam reikia pasitikrinti savo teologiją. Gal jis ir teisus. Gal man reikia pasitikrinti savo teologiją. Juo daugiau studijuoju Dievo žodį, juo labiau jis mane stebina. Baisiausia, kad gilindamasis į šventąjį raštą vis geriau suprantu, jog mano pažinimas dar labai ribotas. Tiesą sakant, tebesu neišmanėlis. Aš suprantu, kad manęs laukia dar ilgas kelias, tačiau jaunuoliui, apie kurį pasakojau, reikia nueiti dar ne tiek. Deja, jis nepripažįsta esas neišmanėlis. Prisimenu, ką vienas pamokslininkas sakė apie kitą jaunuolį, kuris buvo tik pradėjęs tarnavimą. Kai kažkas užsiminė apie jo išdidumą, pamokslininkas tarė: taip, tas vaikinas manosi esas ketvirtas dieviškosios trejybės asmuo. Pamokslininkai ir mokytojai linkę greitai išpuikti. Kaip jau minėjau, liežuvis kelia didelę grėsmę. Jokūbas čia sako: mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Nemanykite, kad vos tapęs Dievo vaiku galite mokyti apreiškimo knygos tiesų. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Atvirai pasakius, baisu pagalvoti, jog Dievas teis mus už tai, kaip mokome jo žodžio. Jei skleidžiame klaidingą mokslą, būsime pasmerkti. Mėly bičiuliai, kuo daugiau progų turite skelbti Dievo žodį, tuo didesnė jūsų atsakomybė prieš Dievą. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jokūbo laiško 3:2. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Visi mes suklumpame. Niekas nėra išimtis. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Tobulas reiškia visiškai subrendęs krikščionis, koks ir turėtų būti. Juk kūdikis greitai tampa vaiku, vėliau paaugliu, jaunuoliu ir suaugusiu žmogumi. Dar Jokūbas sako, kad tobulas žmogus sugebės pažaboti ir visą kūną. Kitaip tariant, jei jis suvaldys savo kalbą, suvaldys ir visą kūną, tiksliau visą savo gyvenimą. Liežuvis atskiria žmogų nuo gyvūnų pasaulio. Savo kalba jis skiriasi nuo beždžionės ar papūgos. Žmogus nėra gestikuliuojantis gyvūnas ar čiauškantis paukštis. Jis geba reikšti mintis žodžiais ir bendrauti su kitais. Liežuvis yra mūsų skiriamasis ženklas, parodantis, kas mes esame. Tai didžiausias gyvybės rodiklis - mūsų gyvenimo turinys. Mūsų liežuvis išduoda mus, parodo, kas mes esame. Prieš daugelį metų su žmona ir mažąja dukrele skubėjau iš konferencijos Salt Lake City į konferenciją San Francisco įlankos regione. Pravažiuodami aukštosios Sieros kalnyną ir Donerio tarpeklį stabtelėjome mažame miestelyje užsipilti degalų. Aš išlipau iš mašinos ir paprašiau degalinėje dirbusio jaunuolio pripilti pilną baką. Tai buvo viskas, ką aš pasakiau. Tačiau, besigrožėdamas kalnų peizažu, pajutau, jog vaikinas mane įdėmiai stebi. Tuomet atsigrėžiau į jį ir nusišypsojau. Jis paklausė: ar jūs daktaras Magi? Tikrai taip, atsakiau aš. Ar aš jūs pažįstu? Ne, atsiliepė jis. Ar jūs mane pažįstate? Vėl pasidomėjau. Jaunuolis atsakė: ne, niekada anksčiau jūsų nemačiau, tačiau šiuose aukštumuose, ypač žiemą, kai mus užpusto, kiekvieną sekmadienio vakarą mes klausomės jūsų radio laidų. Darome tai jau daugelį metų. Pažinčiau jūsų balsą bet kur. Panašių atsitikimų būta ir daugiau. Matote, liežuvis išduoda mane. Evangelijos pagal Matą 26:73 parašyta, kad tarnaitė sakė Simonui Petrui: tavo tarmė tave išduoda. Kitaip tariant, jis negalėjo paneigti esas galilėjietis. Kalba parodo, kas esate. Liežuvis išduoda jus. Jis pasako, iš kur jūs kilęs, esate išsilavinęs ar nemokša, kultūringas ar storžievis, švarus ar nešvarus, vulgarus ar rafinuotas, tikintysis ar pikžodžiautojas, krikščionis ar nekrikščionis, kaltas ar nekaltas. Bičiuli, esu tikras, kad jei būtumėte įsirašęs į juostelę viską, ką kalbėjote praėjusį mėnesį, nenorėtumėte duoti šio įrašo pasiklausyti kitiems. Kągi dabar patirinėsime savo liežuvius. Visų pirma, Jokūbas kalba apie nepažabotą ir nevaldomą liežuvį. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Jokūbo laiško 3:3. Čia Jokūbas panaudoja arklio iliustraciją. 39 psalmės 1 eilutėje skaitome, kad Dovydas sakė: Nutariau, saugosiu savo kelius, kad nenusidėčiau liežuviu, uždėsiu savo burnai brizgilą, kol bedievis tebėra ties manim. Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Kitaip tariant, Dovydas, norėdamas būti geru liudijimu kitiems, užsidėjo žaslus. Mėly bičiuliai, šiandien tą patį derėtų padaryti daugeliu krikščionių. Žaslai nėra dideli, tačiau jie gali suvaldyti neklusnų žirgą, kad šis nepabėgtų. Jei esate vyresnio amžiaus, turbūt prisimenate tuos laikus, kai žmonės važinėjo arkliais kinkytais vežimais. Esu matęs, kaip galvotrūkščiais lekiantis arklys apvertė vežimą ir pražuvo visa šeima. Panašiai gali pasileisti ir liežuvis. Kartą girdėjau, kaip vienas žmogus apibūdino kitą. Jo protas duoda liežuviui valią, o tuomet palieka jį sau. Mes neturėtume taip gyventi. Liežuvį reikia pažaboti. Toliau Jokūbas pateikia kitą iliustraciją. Štai kad ir laivai. Nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Jokūbo laiško 3:4. Didelį laivą valdo mažas vairas, kurio daugelis žmonių net nemato. Laivą gali blaškyti baisi audra, tačiau vairas pakreipia į ten, kur nori vairininkas. Panašiai ir liežuvis gali pakeisti mūsų gyvenimo kryptį. Liežuvis sužlugdo žmonės, paskalos apjuodina doros moters vardą. Jokūbas sako, kad liežuvis pavojingesnis už nevaldomą arklį ar audrą jūroje. Mano įsitikinimu, alkoholis mūsų tautą ėda iš vidaus. Bet ar žinote, kad šventajame rašte liežuvis smerkiamas dažniau negu alkoholizmas? Svaigalai ir girtuoklystė gali pražudyti mūsų tautą, tačiau liežuvis kelia dar didesnę grėsmę. Patarlių knygos 6:16-17 parašyta: Šešių dalykų viešpats nekenčia, o septyni jam kelia pasibjaurėjimą. Išpuikusios akys, melagingas liežuvis, nekalta krauja liejančios rankos ir taip toliau. Melagingas liežuvis yra vienas iš septynių dalykų, kurių Dievas nekenčia. Liežuvis gali pridaryti mums daug bėdos, dėl to negali kilti jokių abejonių. Kažkas yra sudėjęs tokias eiles. Skuboti ginčiai kelia ginčius. Pagėžo žodžiai neapykanta pavirsta. Rūstybė žodžiai jie žaizdas išdegina, o grubų žodžiai sudaužys gyvenimą. Malonė žodžiai palaikys kelioniai. Laiku atėję teiks ramybę abejonėse. Džiaugsmingi žodžiai sutemas nuskaidrina, o meilės žodžiai gydo ir palaimina. Man gilų įspūdį paliko generolo Montgomerio atsisveikinimo žodžiai, kuriuos jis pasakė po 2-ojo pasaulinio karo. Kreipdamasis į Italijoje tarnavusią 8-ąją armiją, jis kalbėjo: Įsakymas turi būti asmeniškas ir tiksliai suformuluotas. Antraip jis nebus sėkmingas, mat jį nustelbs žmogiškieji faktoriai. Toliau generolas sakė: Aš dažnai prisimenu 1 Korintiečiams 14:9. Jei jūs liežuviu neištarsite suprantamos kalbos, kaip kas nors žinos, kas kalbama? Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Taip, aš noriu mokyti Dievo žodžio, kad mano liežuviu būtų tariama ir vaikams, ir seneliams suprantama kalba. Kartą kažkas paklausė manęs: Kaip tas pats pamokslas gali atvesti pas viešpatį 9-metį vaiką ir universiteto profesorių? Turiu prisipažinti, jog atsakymu į šį klausimą nežinau, tačiau tikiu, kad Dievas laimina savo žodį ir kad jo reikia mokyti paprastai. Mes turime padėti sausainius ant žemiausios lentynos, kad juos galėtų pasiekti ir vaikai. Dievas nesakė: ganyk arba kitaip maitink mano žirafas. Bet ganyk arba kitaip maitink mano aveles. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės visatas. Liežuvis glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo ratą, patsai pragaro padegtas. Jokūbo laiško 3:5-6 eilutės. Štai kodėl savo knygelę, kurioje komentuoju 3 Jokūbo laiško skyrių, aš pavadinau pragaro padegtas. Būtent toks gali būti ir dažnai yra liežuvis. Kai kas piktinasi, kad vartoju žodį pragaras, motivuodami tuo, jog šioje eilutėje jis išverstas netinkamai. Čia pavartotas graikiškas žodis gehenna, o ne šeol, ir turimas omenyje Hinomo slėnis, kur niekada neužgesdavo ugnis. Naujajame testamente šis žodis pavartotas tik 12 kartų. 11 kartų jį pavartojo viešpats Jėzus ir 1 Jokūbas. Tai tikslus vertimas. Liežuvis yra pragaru padegtas. Įdomu, kad Jokūbas lygina liežuvį su ugnimi. Nežinau, ar kada matėte degantį mišką, tačiau pietų Kalifornijoje miškai dega kiekvieną vasarą. Ugnis ryja medžius vieną po kito ir dažnai jos neįmanoma nuslopinti. Daugeliu atveju ugnegesiams telieka laukti, kol išdegs ištisi plotai. Ugnis, žinoma, taip pat yra vienas iš geriausių žmogaus ir gamtos draugų. Kai kurie istorikai tvirtina, kad ugnis buvo didelė paspirtis civilizacijų raidai. Kontroliuojama ugnis sušildo kūną, įgalina pasigaminti maisto ir suka gamybos ratus, tačiau nevaldomai tampa pavojinga. Baisu, kai dega namas. Išgirdę vidurnaktį kaukiant sireną, mes žinome, kad grupė ugniagesių skuba gesinti gaisrų. Net šiuo laikinėje civilizacijoje mes nepajėgus suvaldyti ugnies. 1666 metais gaisras sunaikino Londono miestą. 1871 metais Čikagoje ponios Oilery karvė nuspyrė žibintą ir taip kilo baisus istorinis gaisras. Ugnis ir šiandien pridaro didelių bėdų, nusiaubė ištisus kvartalus. Liežuvis yra tarsi ugnis. Kontroliuojamas jis gali būti palaiminimu, o nevaldomas niokoja. Jis gali būti vaistas arba prakeikimas. Patarlių knygos 12 skyriaus 18 eilutėje skaitome: neapgalvoti žodžiai kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo. Liežuvis gali žudyti kaip kalavijas arba pakelti žmogų iš lygos patalo. Tai štai koks jis. Patarlių knygos 15 skyriaus 14 eilutėje parašyta: protingo žmogaus širdis ieško išmanimo, o linksma širdžio gyvenimas visada šventė. Norėčiau pakartoti patarlę, kurią citavau kiek anksčiau. Jūs valdote ne ištartą žodį, bet ištartą žodis valdo jūs. Jei žodis neištartas, negalite būti kaltinamas, bet jei ištarėte jį, jis gali jūs pasmerkti. Iš patirties žinau, kad išslydęs žodis, ypač jei jis pasakomas radio laidoje, kurios klausosi daugelis žmonių, gali sukelti dideles pasekmes. Sakoma, kad žodis žvirbliui išlekia, jaučiu sugrįžta. Prisimenate, Simoną Petrą išdavė jo liežuvis ir jis išsigynė, jog pažįsta viešpatį. Tačiau ką viešpas panaudojo sekminių dieną? Ogi to paties klystančio ir klumpančio Simono liežuvi. Taigi liežuvis gali būti prakeikimas arba vaistas. Miškų gaisrai naikina gamtą ir pridaro daug kitos žalos. Liežuvis kaip ugnis gali išdeginti bažnyčią, visuomenę, miestą ar net tautą. Kiekvieną žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų padermę tramdo ir sutramdo žmonių padermi. O liežuvio jog žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Jokūbo laiško 3 skyriaus 7-8 eilutės. Vaikystėje, kai į mūsų miestą atvažiuodavo cirkas, mes su draugais susirinkdavome kieno nors namuose pabendrauti ir užkasti, o tuomet eidavome į geležinkelio depą žiūrėti, kaip iškraunami cirko vagonai. Kai visas inventorius būdavo gabenamas į cirko aikštelę, mes žygiuodavome drauge, o tuomet stebėdavome, kaip statoma didžioji palapinė. Sykį cirko darbuotojai pakvietė mus su jais papusryčiauti. Tai buvo jaudinantis įvykis. Mes būdavome toje palapinėje ne kaip žiūrovai, bet tiesiog stebėjome pasirengimo darbus. Matėme, kaip Klaidas Bytis, garsus laukinių gyvūnų tramdytojas, įėjo į narvą, kuriame buvo 3 ar 4 liūtukai, paleido juos į areną ir ėmė su jais žaisti. Mes pasiteiravome, kodėl jis tai daro. Gyvūnų dresuotojas atsakė, aš negalėčiau įeiti į liūto narvą, jei nebūčiau auginęs jo nuo mažens. Seno liūto neįmanoma išdresuoti. Aš pradedu dresuoti štai tokius jauniklius, o kai jie užauga ir tampa grėsmingai atrodantys liūtai, jų narve rengiu pasirodymą. Tačiau jie pažįsta mane, o aš juos. Mes galime prisijaukinti liūtą ar dramblį, bet nesugebame suvaldyti mažo liežuvio. Kažkas yra pasakęs, sunkiausia pasaulyje sutramdyti padarą, kurio guolis už dantų. Šio padaro nelaiko joks zoologijos sodas, netramdo cirko darbuotojai. Žmogus jo nesuvaldo. Dievas gali naudoti tik naują, sutramdytą, atpirkto kūno liežuvį. Įdomu pastebėti, kad apaštalas Paulius laiško romiečiams 10:9 rašo: jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Kitaip tariant, mūsų liežuvis ir širdis privalo traukti vieną giesmę. Evangelijos pagal Matą 12:34 skaitome, kad viešpats Jėzus kalbėjo: juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Tai reiškia, kad kas širdyje, tai ir ant liežuvių. Anksčiau ar vėliau pasakysite, ką galvojate. Įdomu, kad Evangelijos autorius aiškiai užrašė, jog priejas prie nebilio mūsų viešpats palietė jo lūpas. Bičiuli, jei jis palietė jūs, vadinasi, palietė ir jūsų lūpas. Mėlėjai, šioje rašto dalyje šiandien mes dėl laiko stokos turime sustoti ir tolimesnę šios skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito pasimatymų. Sudie.